Vai pa Univerza.
Reportaža s posveta programa mladih raziskovalcev. Raziskovalni nos univerzitetne redakcije je tokrat zaneslo med mlade raziskovalce. Ti so se zbrali na posvetu, ki je svojo lokacijo našel na Znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Odvijal se je v okviru diseminacije rezultatov aplikativnega projekta o učinkovitosti programa mladih raziskovalcev in sicer v sredo 30. maja 12 let po drugem mileniju. Jezik, ki ga nosi naslov posveta, močno spominja na tisto, o čemer je dober teden nazaj v Antifa noči na radiju Študent govoril Andrej Markovič. To je o menedžerski govorici, ki jo govori univerzitetna in tako znotraj kot tudi zunajnje raziskovalna sfera. Ob tem tudi njen mlajši del. Pa vendar je na tem mestu, da prepustimo besedo organizatorju posveta, torej Znanstveno-raziskovalnemu centru, znotraj njega pa prvemu med enakimi, direktorju Otu Lutarju. O raziskavi in namenu posveta Lutar.
Vsaka raziskava je pa vredna toliko, koliko so vredni njeni rezultati in žal v zadnjem času tudi, kako so ti rezultati prezentirani in koga dosežejo. In to, kakor sem sam razumel, je namen današnjega srečanja.
Ker je bil superminister Žiga Turk očitno na Twitterju ali na seji vlade ali kje drugi, prepuščamo uglodanje poslušalcem, je vladni nagovor prevzel eden izmed direktorjev, Borut Rončevič.
Program mladih raziskovalcev je prav gotovo tudi nekaj, kar povezuje različne generacije slovenskih znanstvenikov in visokošolskih učiteljev. Meni je posebej veliko veselje, ko danes srečam kolege, ki so že kar v precej zrelih raziskovalnih letih, so zelo izkušeni raziskovalci, pa lahko že povejo, da so tudi oni bili mladi raziskovalci. Program je štartal leta 1985 v drugi državi, v drugem sistemu, pa kljub temu za precej podobnimi nameni, kot so danes, torej zagotoviti ustrezno kadrovsko sestavo, ekipo za potrebe slovenske znanosti, visokega šolstva in upam, da če dalje bolj delamo v tej smeri slovenskih podjetij. Ne sem delodajalcev, še posebej različnih podjetij.
Saj ne, da ne bi vedeli že prej, vendar je sedaj še bolj jasno, komu naj se podrejajo šolstvo, visoko šolstvo ter raziskovalna dejavnost. Najbolje bi verjetno bilo, da vsak, bodi si mlad, bodi si star raziskovalec, odpre samostojno podjetje in državi, gospodarstvu, služi tako, kot je bilo predlagano za kulturo, torej za ston. To tendenco nam sicer implicitno zariše direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Franci Demšar.
Zdaj v celotnem proračunu ARRS, kaj imam številke za lansko leto, je 18, približno 20% namenjenih programov mladih raziskovalcev, ta odstotek približno ostaja. Tudi v prihodnjem obdobju mogoče se nekoliko znižuje, bom potem povedal številke razlogov in nekaj program mladih raziskovalcev za gospodarstvo, potem doktorska schema iz financirana iz iz drugih virov, tako da je v tem obdobju mogoče nekoliko znižanje. Tele so recimo številke, število na novo financiranih mladih raziskovalcev 2009. Smo dosegli najvišjo številko in se potem nekoliko zmanjšuje za letošnji razpis, bomo znižali številko upoštevaje pač finančne okoliščine, upam pa, da je to najnižja številka in se bo trend počasi začel obračati na vzgor.
Trend glede števila in financiranja mladih raziskovalcev je tako očitno padajoč. Poslušajmo sedaj, kaj pove Demšar o tem, kdaj se je program mladih raziskovalcev sploh začel.
Leta 1985 se je začel program mladih raziskovalcev. Tole je zdaj pač število letno financiranih mladih raziskovalcev. Vsako leto je seveda manj, ni približno tretjina teh oziroma nekaj manj, ki se na novo sprejme v program.
Nada Trunk Širca v začetku svojega referata izpostavi problem družboslovja, ki ga ima zagotavljenem aplikativnosti. Obenem je potrebno izpostaviti, da je družboslovje najbolj podhranjeno, tako v smislu števila mladih raziskovalcev, kot tudi v deležu financiranja strani Agencije za raziskovanje, govorimo seveda proporcionalno. V nadaljevanju pa izpostavi cilje projekta.
Kaj so bili ključni cilji tega projekta? Osredotočeni smo bili na motive za usposabljanje, se pravi, nismo šli v predstavitev samega projekta, kot je zelo lepo kolega Demšar predstavil razvoj celotnega mehanizma mladih raziskovalcev, pa tudi potem pridruženih MRD-jev iz gospodarstva. Zanimalo je nas, kaj se dogaja tako na strani študentov, se pravi doktorskih študentov, kot na strani mentorjev. Kaj se dogaja v fazi usposabljanja, kaj so potem ključni motivi za prenos znanja, in kakšna je neka identifikacija dobrih praks na tem področju in povezali smo stvari tudi z mednarodno primerljivostjo nekaterih podobnih praks v tujini.
Koliko pa sploh je mladih raziskovalcev? Nada Trunk Širca.
7000 mladih raziskovalcev, letno povprečju 1200, vsako leto cirka 300 novih, zdaj vidimo, da se bo zmanjševalo. Strošek države je približno 100.000 evrov na enega mladega raziskovalca v doktorskem študiju. 15% jih ne zaključi študija, bodi si magisterskega ali doktorskega študija.
Naslednja zanimivost, ki lahko prisluhnite, je, kaj se dogaja z mladimi raziskovalci, ko ti uspešno končajo študij.
Zelo pomemben element, če sledimo prenosu znanja v prakso, je, kaj se dogaja z mladimi raziskovalci po uspešno končanem študiju. Tukaj vidimo, da jih je samo 17%, če se zaposli v gospodarstvu, predvsem na tehniki in naravoslovju, v javnem sektorju 53%, približno, mogoče malček več na javno raziskovalnih zavodah primerjavi z univerzami, 16% v drugih zavodih, javnih zavodih, nekaj malega v državni upravi in za nekatere ni podatka. Je pa res, kot je bilo že tudi prej predstavljeno, da mladi raziskovalci so po merilih znanstvene in strokovne uspešnosti uspešnejši od drugih raziskovalcev.
Pojdimo še malce k ekonomiji. Kako doktori in magistri prispevajo k rasti bruto domačega proizvoda? O tem nekaj več Matic Novak.
Da povečanje števila zaposlenih magistrov in doktorjev znanosti za 1% je povezano s povečanjem realnega BDP za 0,2%. Če upoštevamo, da je bila povprečna letna rast števila magistrov in doktorjev znanosti v poročevalnem obdobju v teh zadnjih 30 letih 6,6% na leto, in te dve številke nekako združimo, ugotovimo, da lahko samo s povečevanjem števila magistrov in doktorjev znanosti pojasnimo kar prek 1% letne gospodarske rasti.
Kaj pa si gospodarstvo misli o univerzi in raziskovalnih inštitutih ter obratno? Več o tem Ana Arzinšek.
Naše gospodarstvo misli, da naši inštituti in naše fakultete niso sposobne produciranja takšnega znanja, ki bi njim pravočasno obrodilo neke sodove in njihova pričakovanja, ki bi lahko sodelovali pri njihovih ciljih. Naše fakultete in naši inštituti pa se domišljajo, da so neuporabni in da njih gospodarstvo ne razume.
Ob tem se dostikrat pozablja, da je gospodarstvo deležno kar nekaj subvencij, spodbud in drugih sredstev, vendar so do sedaj v večini primerov ocenjevali, da jih razvojna dejavnost preveč stane. Tako si pogostoma želijo, da jih kar se da hitro servisira država, ter da sama nosi tudi stroške tega servisiranja. Javna sredstva v tem primeru lahko gospodarstvu služijo zgolj kot njegov ponižni oproda, da se lahko kapital brez slabe vesti masti naprej. Seveda bo potem ob polnem tribuhu jokal, da sam nosi posledice krize, vendar pa je pozabil, da je vzrok za to prevelika pogoltnost. Med mladimi in starimi raziskovalci je nekaj uric brez cigarete in viskija ždel Franci.
Pa snemate. Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.